Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Amnesty International ថាសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅតែរងការរឹតបន្តឹងបាត់សម្ភារជាមួយលោកតាំងតៃហុងវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19និងវិធីការពារដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យឆ្លងមេរោគដ៏សាហាវនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកាត់គូលើអនាម័យនៅម៉ាឡេស៊ីរីកចម្រើនដល់កម្រិតសកលហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានលាតត្រដាងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសោធននិវត្តន៍នៅពេលមានការធ្វើបាតកម្មថ្មីថ្មីទៀតបដិវត្តក្នុងប្រទេសលីបង់ត្រូវបានជំរុញដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការស្លាប់តាក់ទងនឹងការបំពុលបរិស្ថាននៅទូទាំងពិភពលោកឡើងដល់8លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2017ភាពទីតលក្រនឹងប្រព័ន្ធសាលារៀនមិនល្អបានបង្ខំក្រុមកុមារក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ឲ្យធ្វើការងារភាពចម្រូងចម្រាសកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងប្រទេសទូគីអំពីគម្រោងប្រេកជីកដ៏ធំរបស់លោកប្រធានាធិបតីអឺដូកានលោកនានីងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពីសប្ដាហ៍ក្រោយពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរិះគន់ការធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានចេញរបាយការណ៍ថាសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែមានភាពយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅកញ្ញាផនបុផានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជាង2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនិងការបិទសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនការរដ្ឋបិទសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយមានសភាពកាន់តែតឹងតែងគណៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងសង្គមស៊ីវិលបន្តរងការគាបសង្កត់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះបើយោងតាមអង្គការ Amnesty International នៅក្នុងរបាយការណ៍ចេញផ្សាយថ្ងៃទី30ខែមករានេះអង្គការនេះបានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍ថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកតវ៉ាដោយអហិង្សាសកម្មជនដើម្បីសិទ្ធិការងារនិងគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានហាមឃាត់នៅតែបន្តប្រឈមនឹងការយាយីនិងការគំរាមកំហែងដោយការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មិនត្រឹមត្រូវអង្គការធ្វើការដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសមួយនេះបាននិយាយពីការបន្តធ្វើទុកទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមិនចំណុះរដ្ឋាភិបាលផងដែរអង្គការនេះបន្ថែមថាការរឹតបន្តឹងខ្លាំងទៅលើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិបាននាំឲ្យមានវប្បធម៌នៃការធ្វើពិរុតខ្លួនឯងពីអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលនៅសេសសល់ការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងឆ្នាំ2017នាំឲ្យមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការបិទកាសែតភាសាអង់គ្លេសដ៏ចំណាស់មួយនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានទាមទារឲ្យកាសែតនោះបង់ពន្ធចំនួនជាង6លានដុល្លារលោកកឹមសខាដែលជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់នៅប្រឈមនឹងការកាត់ក្តីពីករណីក្បត់ជាតិដែលក្រុមសិទ្ធិមនុស្សហៅថាជាការចាត់ប្រកាន់ដែលមិនមានភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់និងមានចរិតនយោបាយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្នះកៅអីទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018កាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងនិងដាក់សម្ពាធទៅលើអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងដោយមានការចាប់ខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការវល់ត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីដែលជាមេបកប្រឆាំងម្នាក់ទៀតកំពុងតែនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថាអ្នកគាំទ្រថ្នាក់ក្រោមជាច្រើនអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនរបាយការណ៍នេះបានសរសេរថាការបៀតបៀនការគំរាមកំហែងនិងការចាប់ខ្លួនដោយគ្មានមូលហេតុលើអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសភាពកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅពេញមួយឆ្នាំដែលរហូតមានការបង្ក្រាបទៅលើការត្រឡប់មកវិញរបស់ប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងប្រឈមការបាត់បង់ប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារតែការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានហៅរបាយការណ៍នេះថាជារបាយការណ៍ដែលមិនមានអំណះអំណាងច្បាស់លាស់ហើយផ្អែកលើគំនិតបុគ្គល
ដូច្នេះការរបាយការណ៍ដែលឲ្យសម្បាយតែតាមគំនិតផលខ្លួនហ្នឹងយើងមិនដែលឲ្យចម្លាយទេហ្នឹង
លោកផៃសិផានបន្តថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងកើតមានដោយសារបកនេះដើរខុសច្បាប
់សម្បាយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងទៅជាប់ក្នុងការចាត់ប្រកាន់ពីសិទ្ធិរបស់ផលខ្លួនតែពីសារអង់គ្លេសថា impeachment
លោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានដេញសារព័ត៌មានណាចេញពីប្រទេសនោះទេ
អ្នកសារព័ត៌មានគឺមិនមែននគរបាលទេហើយក៏មិនតឡការដែរតែតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់ប៉ាខ្លួនតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅយកព័ត៌មានបានដោយគ្មានអីឧបសគ្គទៅយកព័ត៌មានបានដោយសារគ្មានរឿងរ៉ាវអានោះឯងបានជាគេហៅថាព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈ
អតីតអ្នកសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបនៅរងការចោទប្រកាន់ពីបទចោទបញ្ជូនព័ត៌មានទៅរដ្ឋបរទេសដែលក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានភស្តុតាងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Amnesty International បានចេញពីសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watchចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020ដែលបានបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានាឆ្នាំកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានហៅរបាយការណ៍របស់ Human Rights Watch នេះថាជាការបន្ទុចបង្អាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនវិជ្ជាវិជ្ជមានរបស់ប្រទេសនេះទោះបីជាយ៉ាងណាលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិយាយថារបាយការណ៍បង្ហាញពីភាពពិតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គម
ហើយយើងមើលទៅទៅទៀតជាក់ស្ដែងចាប់ពីឆ្នាំ2017មកដល់ពេលនេះអ្វីដែលគេលើកឡើងហ្នឹងគឺវាជាការពិតជាច្រើន
របាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាការគៀបសង្កត់នៅលើក្រមសង្គមស៊ីវិលនៅតែបន្តមានរបាយការណ៍បានសរសេរថាអង្គការដែលនិយាយចំចំត្រូវរងការឃ្លាំមើលការគំរាមកំហែងដោយនគរបាលនិងអាជ្ញាធរដែនដីសកម្មភាពជាប្រចាំរបស់អង្គការដោយជាសិក្ខាសាលានៅតែបន្តបិទបើទោះបីជាមានការលុបចោលលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវឲ្យមានការសុំការអនុញ្ញាតជាមុនក៏ដោយសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការដកប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ជាបណ្ដោះអាសន្នពីកម្ពុជាដោយសារតែមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធនៅប្រមាណឆ្នាំក្រោយនេះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងសម្រេចចិត្តថាតើដកឬយ៉ាងណានៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុប្ផា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណផ្ទុះឆ្លងរាលដាលមេរោគកូវីដ-19ដែលមានប្រភពកើតចេញពីទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនកំពុងឆ្លងរាលដាលទៅដល់ប្រទេសចំនួន15ផ្សេងទៀតរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលនេះកើតឡើងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនមកដល់គឺជាពេលដែលប្រជាជនចិននៅរាប់លាននាក់ធ្វើដំណើរទៅចូលរួមពិធីបុណ្យជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិហុងដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA អំពីរបៀបនៃការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19និងវិធីការពារដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យឆ្លងមេរោគដ៏សាហាវនេះតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងនាងខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិហុងដែលមានខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុងដូចតទៅជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិហុងចា៎
បាទជំរាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
ចាលោកវិជ្ជាមណ្ឌិតតាំងតិហុងដោយសារតែឥឡូវនេះមានការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលមេរោគកូវីដ-19ដែលចេញពីទីក្រុងវូហាននៅប្រទេសចិនហ្នឹងកំពុងតែរាលដាលខ្លាំងមែនទែននៅតាមប្រទេសមួយចំនួនហើយដូចជាឥឡូវហ្នឹងប្រទេសវៀតណាមក៏អះអាងថាមានការឆ្លងករណីនេះដែរប្រទេសថៃសូម្បីតែប្រទេសសិង្ហបុរីអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្តិចថាតើមេរោគកូវីដ-19ហ្នឹងកើតចេញមកពីអ្វីហើយអ្វីទៅជាមេរោគកូវីដ-19ហ្នឹងចា
៎បាទមេរោគកូវីដ-19ហ្នឹងគឺថាមិនខុសពីមេរោគគេជំងឺមកបាសាយធំនិយាយថា influenza ចា៎ក្នុងក្រុមហ្នឹងវាមាន3ក្រុមធំធំហើយដែលឆ្លប់មានហើយនឹងក្រុមទី1ហៅថា MERS ហៅថា Middle Eastern Respiratory Syndrome ហើយវាហើយក្រុមមួយទៀតគេហៅថា SARS SARS Severe Acute Respiratory Syndrome ហ្នឹងគ្រាប់មានហើយហើយជំងឺទាំងពីរហ្នឹងគឺវាសាហាវណាស់ហើយជំងឺទី3ហ្នឹងសក្តានុពលហ្នឹងគឺនៅអី coronary virus ដែលកើតនៅវូហានហ្នឹងក៏សាហាវដែរហើយគឺជា virus ដែលមិនខុសពីជំងឺផ្ដាសាយទេហើយរោគសញ្ញាក៏មិនខុសមិនក៏ដូចគ្នានឹងជំងឺផ្ដាសាយដែរគឺថាធ្វើឲ្យហៀសំបោរឲ្យឈឺក្បាលប្អកឈឺកគ្រុនគឺថាមិនជួយទៅទៅទៅដែរអស់កម្លាំងជាសាច់ដុំសាច់អីហ្នឹងបើខ្ញុំជាធ្ងន់ទៅទៀតគឺដែលអាចជួយឲ្យស្លាប់បានគឺរលាកដល់ទៅសួតចែកតែនីម៉ូនីឬក៏រលាកធំចំសួតចែកថាដល់ខៃដូចតែជំងឺហ្នឹងគឺវាឆ្លងដូចជាជំងឺក្រាសាយធំយ៉ាងគឺថាឆ្លងតាមខ្យល់តាមខ្យល់ពេលណាគេថាពេលដែលអ្នកឈឺហ្នឹងក្អកទៅឬកណ្ដាស់ឆាប់ចេញទៅក្នុងពេលហ្នឹងវាvirus ដែលនៅក្នុងសួតរបស់អ្នកជំងឺហ្នឹងគឺនៅក្នុងច្រមុះវាអ្នកជំងឺហ្នឹងវាតាមតាមខ្យល់ដូច្នេះអ្នកណាដែលនៅជិតអ្នកជំងឺហ្នឹងនឹងឈរទល់មុខគ្នាដែលនិយាយគ្នាហ្នឹងហើយអ្នកនឹងកណ្ដាស់ឆាប់មកគឺក្អកភុំមកគឺថាខ្យល់ដែលចេញមកហ្នឹងគឺថាវាមាន virus ហ្នឹងហើយអ្នកដែលនៅទល់មុខហ្នឹងដកដង្ហើមទៅគឺថាវាឆ្លងហើយឆ្លងរាងជាតិដែលខ្លាំងជាងគេដែលយើងនិយាយទៅមិនឃើញគឺតាមសបោបាទសបោហើយនឹងកំហាហើយកាលណាយើងឈឺក្រាស់ស្អីរបៀបហ្នឹងគឺថាយើងហៀសបោហៀសបោយើងយកដៃយើងទៅជូតសបោហ្នឹងហើយអាដៃដែលជូតសបោហ្នឹងអាហ្នឹងសិតតែ virus ទាំងអស់ដូច្នេះអ្នកណាម្នាក់មកចាប់ដៃអ្នកហ្នឹងគឺឆ្លងហើយបាទឬក៏មិនចឹងទេអ្នកហ្នឹងទៅយកដៃហ្នឹងទៅប៉ះអ្នកទៀតហើយក៏យកដៃនេះថាទៅធ្វើមកហូបអាហារផ្សេងៗហ្នឹងជាពិសេសដែលយើងនឹកមិនឃើញគឺថាអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់តែគាត់ផ្ដាសាយហើយគាត់ព្រាសបោគាត់ជូតយកដៃហ្នឹងជូតសបោគាត់ហើយយកដៃកដែលហ្នឹងដែលអត់លាងហ្នឹងទៅកាន់កៅចាក់ទឹកឲ្យអ្នកម្នាក់ទៀតផឹកកាលណាគាត់ធ្វើល្ងិតហ្នឹងគឺឆ្លងហើយកន្លែងហ្នឹងដែលភាគច្រើនដែលយើងមិនដឹងគឺថាកុំភ្លេចថាកដាស់ក្អកហើយនឹងសម្បោរហ្នឹងគឺឆ្លងខ្លាំងជាងគេដូច្នេះថាវាឆ្លងរបៀបម៉េចបងគឺថាអ្នកណាដែលទៅប៉ះគល់អ្វីប៉ះពណ៌ផ្ទៃអ្វីឬដូចថាលើតុកឬលើតែអីឬកន្លែងហើយតុញ៉ាំបាយស្អីហ្នឹងហើយបើចឹងជាអ្នកហ្នឹងឈឺហើយទៅប៉ះកន្លែងហ្នឹងគឺវាមានវារិញនៅហ្នឹងហើយអ្នកណាម្នាក់ទៀតដែលទៅអ្នកដែលមិនឈឺហ្នឹងទៅអង្គុយទៅប៉ះដៃនៅកន្លែងហ្នឹងហើយយកដៃដែលអត់មានហ្នឹងទៅជៀតមាត់ជៀតច្រមុះជៀតភ្នែកដែលអាចបានលៀងជំនុនគឺឆ្លងហើយជួនកាលវាអាចឆ្លងតាមលិមួកបាទប៉ុន្តែវាចំនួនតិចទៀតណាស់បាទ
អញ្ចឹងវីរុសហ្នឹងមានអាការៈរោគសញ្ញាហ្នឹងដូចជាការដែលយើងកាត់ផ្ដាសាយជំងឺផ្ដាសាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែចាប៉ុន្តែធ្វើម៉េចទៅមិនយើងដឹងថាហើយវាប្រើរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃទៅមិនយើងដឹងថាអាមេរោគហ្នឹងគឺជាប្រភេទមេរោគកូវីដ
-19 អាហ្នឹងចូលទៅយកឈាមទៅមើលបាទយកឈាមទៅមើលហើយទៅតាមគេគិតទៅថាតាមប្រវត្តិរបស់អ្នកជំងឺដូចថាអ្នកជំងឺហ្នឹងធ្លាប់ទៅហើយស្រុកវូហានហ្នឹងហើយដូចជាស្រុកនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងមានចិនម្នាក់គាត់ជាជនជាតិអាមេរិកចិនគាត់ទៅវូហានគេក៏ត្រឡប់មកទីយូវូហានហ្នឹងគេឈឺគាត់ឈឺដូច្នេះគឺប្រតិសង្ស័យធ្លៀនអាហ្នឹងក្នុងការសង្ស័យហើយនៅក្នុងការរកសញ្ញាប៉ុន្តែរកសញ្ញាហ្នឹងគឺมันអាចនឹងដឹងថាវាជាផ្ដាសាយធម្មតាជាផ្ដាសាយធំឬក៏ជាជំងឺកូវីដ-19នេះអត់ដឹងទេហើយតោះតែយកឈាមទៅមើលប៉ុន្តែចៃដឹងថាពេលដែលឆ្លងនោះហើយគឺថាមុននឹងអ្នកជំងឺនឹងចេញរោគសញ្ញាវាឆ្លងរួចទៅហើយបាទឆ្លងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមុននឹងចេញរោគសញ្ញានឹងអ្នកជំងឺនឹងអាចឆ្លងហើយហើយឆ្លងខ្លាំងជាងគេនៅថ្ងៃដែលឈឺដំបូងមួយថ្ងៃដំបូងហ្នឹងគឺថាឆ្លងខ្លាំងជាងគេហើយគឺថាស្អីកំអកកំហាគឺឲ្យកាលណាយើងក្អកកាលណាយើងអីសបោនឹងឆ្លងជាងគេហើយអាចចម្លងហ្នឹងគឺថាអាចចម្លងបានពី1ទៅ4ទៅ8ថ្ងៃភាគច្រើនគឺថាវាក្នុងរយៈពេល1អាទិត្យបាទ1អាទិត្យហ្នឹងគឺឆ្លងបានហើយហើយផុតពីហ្នឹងទៅវាឡើងឆ្លងទៀតហើយបាទ
ចាជាថ្មីម្ដងទៀតគឺវាដូចជាជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកគ្រូបញ្ជាក់បន្តិចថាតើវាជាមេរោគសាហាវហ្នឹងថាតើវាសាហាវជាងជំងឺផ្ដាសាយហ្នឹងសាហាវរបៀបណាទៅចា
សាហាវជាងគេគឺថាវាគិតទៅដល់សួតរបស់យើងជាសួតនេះគឺអស់ហលីងហ្មងហើយគេនឹងដឹងថាហេតុអីទេប្រហែលជាមានគេហៅថាអី autoimmune response គឺថាគ្រឿងដែល ដែលវាហ្នឹងវាចូលទៅវាបង្កើតជាខ្លួនហ្នឹងទៅហើយចម្លាញ់ហើយកាយរបៀបការពារប៉ុន្តែដល់កម្លាំងការពារហ្នឹងវាខូចពេកទៅវាជិះជួតខ្លួនឯងគឺថាអាលួយជួតទាំងមូលហ្មងអញ្ចឹងហើយបើជាអ្នកហ្នឹងឆ្លាក់ដោយសារវាអាលួយជួតទាំងមូលហ្នឹងហើយជាកម្លាំងដែលវាធំជាងគេដោយសាររឿងហ្នឹងបាទវាអាលួយជួតគ្មានកៃដកដង្ហើមហើយគ្មានអុកស៊ីហ្សែនចូលក្នុងខ្លួនយើងនៅហើយវាធ្វើឲ្យឆ្លាក់ដោយសាររឿងហ្នឹងបាទ
ក្នុងករណីថាអ្នកជំងឺនឹងមានឆ្លងវីរុសនឹងហើយក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃគឺគាត់ទៅពិនិត្យហើយឃើញហើយចាប់តាមព្យាបាលថាតើអញ្ចឹងគាត់មានភាគរយច្រើននៅក្នុងការព្យាបាលវីរុសនឹងឲ្យជាមែនទេលោកគ្រូ
បើសិនជាគាត់ទៅកន្លែងពេទ្យឲ្យស្ទាន់ពេលវេលាគេថាវាមានសង្ឃឹមច្រើនប៉ុន្តែយើងមិនអាចជឿទុកបានជាមុននេះប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែបង្ខំបើសិនជាអ្នកជំងឺនឹងជាក្មេងដែលមិនជាប់ឈឺតតែចោះអរបើសិនជាអ្នកជំងឺនឹងជាមនុស្សចាស់ពោះដែលមានភាពទន់ខ្សោយក្នុងការហើយការពារខ្លួននឹងគឺថាពួកចំពោះពីនឹងឆ្លងតែមានបញ្ហាចំពោះអ្នកដែលជាប់ឈឺរួចម្ដងហើយពីព្រោះអីកូវីដ virus នឹងវាធ្លាប់មានរត់ស្ទាំពីមុនណាអ្នកដែលចាស់នឹងដែលក្នុងអាយុដូចថា50 60ឆ្នាំដែលធ្លាប់មានឈឺម្ដងហើយគឺថាភាគច្រើនពេលឈឺឥឡូវនេះមិនទៅជាបញ្ហាអ្វីទេបាទ
បើយើងនិយាយពីការវិធីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលវិញសូមជួយឲ្យលោកគ្រូរៀបរាប់ថាតើយើងគួរតែទប់ស្កាត់ការពារខ្លួនវាមិនខ្លះទៅចា
៎បាទវាមានតែបង្ការវាមានទីយ៉ាងគឺថាបង្ការទី1សម្រាប់អ្នកដែលឈឺហើយបង្ការទី2គឺសម្រាប់អ្នកដែលអត់ឈឺបាទចំពោះអ្នកដែលឈឺគឺថាយើងត្រូវដឹងខ្លួនថាយើងជាកន្លែងជាងជាប្រភពនៃ virus នឹងហើយយើងអាចចម្លងទៅគេទៀតបានដូច្នេះយើងត្រូវចាត់ចែងរបៀបមិនដើម្បីកុំឲ្យចម្លងបានចម្លងតាមរបៀបណាយើងត្រូវដឹងថាចម្លងសំខាន់ជាងគេផុតតាមការក្អកហើយនឹងការក្តាស់ហើយនឹងសំបោរ3នឹងសំជាគេដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើម៉េចកុំឲ្យសំបោររបស់យើងកុំឲ្យកំហាក់របស់យើងកុំឲ្យកាយដែលក្អករបស់យើងទៅប៉ះអ្នកចិត្តហើយគេគឺតែគេថាបើតែយើងឈឺគឺថាយើងត្រូវនៅផ្ទះទេបាទកុំទៅធ្វើការកុំទៅកន្លែងផ្សេងជួបគេអ្នកទៀតយើងនៅខ្លួនយើងទៅតែនៅផ្ទះយ៉ាងតិចផុតមួយអាទិត្យដែរដើម្បីឲ្យវាអស់អាវីរុសនឹងបាទឬក៏ឲ្យអមែនទែនគេថានៅផ្ទះតតែបាត់ក្អកបាត់អីអស់ទៅទៅសំចេញទៅជួបគេទៀតហើយបាទចឹងជាអ្នកនឹងហើយឈឺវានឹងត្រូវលាងដៃស្ទើរយកសាប៊ូនលាងដៃលាងដៃជាមួយសាប៊ូសំខាន់ឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពណាស់លាងដៃជាមួយសាប៊ូនឹងគឺថាយ៉ាងតិចប្រហែល20វិនាទីហើយដៃរបស់យើងនឹងគឺថាអ្នកដែលឈឺនឹងកុំទៅប៉ះពាល់អ្វីអ្នកដែលនៅជាមួយគ្នាឬក៏អ្នកដែលនៅដែលយើងទៅជិតគេណាយើងកុំយកដៃទៅប៉ះដូចថាតែដែលយើងឲ្យគិតច្រើនដែលយើងមិនដឹងខ្លួនគឺថាយើងមានបំណងល្អទេគឺថាយើងចាក់ទឹកឲ្យគេមកកាយយើងទៅហើយយើងឲ្យទឹកទឹកទៅទទួលភ្ញៀវជាបំណងល្អប៉ុន្តែវាបានលទ្ធផលអាក្រក់ពីព្រោះថាអាដៃយើងដែលកាន់កៅហ្នឹងវាឆ្លងរួចទៅហើយហើយកាលណាយើងទៅជូនដៃឲ្យកៅដែលយើងមានឆ្លងនឹងទៅឲ្យគេទៅគឺថាវាឆ្លងទៅនៅហ្នឹងហើយហើយចំពោះអ្នកដែលឈឺសំដីដែលត្រូវធ្វើចំពោះអ្នកដែលអត់ឈឺចំពោះអ្នកដែលអត់ឈឺនោះគឺថាយើងត្រូវអាសាលាងដៃមុននឹងកាន់អ្វីមួយយើងលាងដៃលាងដៃសាប៊ូហ្នឹង20វិនាទីហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយដៃដែលក៏កុំយកដៃយើងទៅដែលប្រឡាក់ប្រឡងហ្នឹងទៅប៉ះភ្នែកប៉ះភ្នែកប៉ះហើយមាត់ហើយនឹងប៉ះច្រមុះហើយពីព្រោះវារីកហ្នឹងនៅក្នុងដៃហ្នឹងវាឆ្លងតាមមាត់ឆ្លងតាមជំងឺហើយឆ្លងតាមភ្នែកហើយគឺជីវៀនទៅជិតអ្នកជំងឺហើយអ្នកដែលឈឺនឹងតែឃើញនៅផ្ទះហើយទៅទទួលទានទឹកឲ្យបានច្រើនហើយទីព្រោះវាច្រើនតែអស់ជាតិទឹកហើយត្រូវធ្វើសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនទីព្រោះយើងត្រូវការកម្លាំងឲ្យច្រើននឹងដើម្បីទទួលនឹងជំងឺនឹងបាទ
ចុះចំណែកអ្នកដែលធ្លាប់ចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺផ្ដាសាយនឹងគេហៅថា flu shot នឹងថាតើវ៉ាក់សាំងនឹងអាចការពារមេរោគនេះបានដែរទេលោកគ្រូ
វ៉ាក់សាំងនឹងអត់អាចការពារមេរោគកូវីដ -19 នឹងបានទេហើយឆ្នាំនេះមានលក្ខណៈពិសេសគឺថាមានមេរោគវីរុសផ្ដាសាយធំនឹង ែយាមយ៉ាងដែលទៅទៅបកាទៅកាត់បដូរកំណត់ថ្មីថ្មីហ្នឹងហើយវាឲ្យធ្វើទុកមនុស្សគ្រប់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថាឆ្នាំការពារវ៉ាក់គេហៅថា flu vaccine ហ្នឹងការពារបានមិនដល់ 100% ទេវាការពារបានត្រឹមតែពី29ទៅ 60% ប៉ុណ្ណឹងហើយឆ្នាំនេះវាសាហាវជាងគេពីព្រោះវារីកតែឆ្នាំនេះវ៉ាក់ស៊ីននឹងការពារស្បានតែ 29% ទេដូច្នេះត្រូវបងប្អូនទាំងអស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់រឿងហ្នឹងថាការចាក់ឆ្នាំភ្លូហ្នឹងมันអាចការពារបានទេក្នុងឆ្នាំនេះគឺថាការពារបានតែ 29% ប៉ុណ្ណឹងទេហើយខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងខ្ញុំចាក់ភ្លូវ៉ាក់ស៊ីននឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏នៅទៅជឿហើយពីព្រោះអាយ៉ាពីព្រោះឆ្នាំរបស់ខ្ញុំវាគ្មានអាវារដែលវាធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿហ្នឹងប៉ុន្តែមិនអីទេទោះជាយើងមិនត្រូវក៏វាជួយខ្លះដែរបាទហើយ complex ទោះជាវាមិនការពារ 100% ក៏យើងត្រូវតែចាក់រាល់ឆ្នាំដែរហើយគេកំពុងតែរិះរកដាក់ជំនថ្មីហើយដែលអាចការពារបានឲ្យសឹងតែ 100% ប៉ុន្តែគេរកមិនចេញឡើយទេពីព្រោះអ្វីពីព្រោះថាវារិះនឹងវាតែតែដូររាល់ឆ្នាំវាគេហៅថា mutation វាដូរទៅដូចឆ្នាំវារិះដែលគេការពារពីឆ្នាំ2018ហ្នឹងវាអត់ការពារឆ្នាំ2019ទេដូច្នេះហើយគេត្រូវធ្វើរាល់ឆ្នាំសប្តាហ៍នេះគេកំពុងរកឆ្នាំវាវិធីវ៉ាក់ស៊ីនថ្មីដែលអាចជួយការពាររហូតបាទអញ្ចឹងថាចាក់តែម្ដងទៅការពារអស់មើលមួយជីវិតហ្មងមិនចាំបាច់ចាក់ថ្មីថ្មីចាក់រាល់ឆ្នាំទេប៉ុន្តែមិនទាន់ចេញនៅឡើយទេបាទ
ចុះមកទល់នឹងពេលនេះតើតើទាំងអង្គការសុខភាពពិភពលោកឬមួយក៏មជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺឆ្លងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានរកឃើញថាតើមានវិធីទប់ស្កាត់អ្វីទេចំពោះមេរោគកូវីដ -19 នេះចា
សំខាន់ដែលគេរបៀបដែលគេទប់ស្កាត់ខ្លាំងគឺថា isolation ឬ quarantine ចុះថ្ងៃហ្នឹងនៅប្រទេសចិនគេបានយកកន្លែងទីក្រុងវូហានហ្នឹងទៅមូលហ្នឹងគេទប់មិនឲ្យអ្នកចុះចេញទៅណាអីបាទក៏ប៉ះហោះក៏អត់មានផ្លូវទៀតផ្លូវក៏អត់មានគឺថាគេទប់មិនឲ្យចេញទាំងអស់នេះជារបៀបមួយដែលការពារដែលជួយការពារបានហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាគេកាលណាអ្នកជំងឺដែលមកពីខាងស្រុកចិនមកវូហានហ្នឹងគឺថាគេត្រូវត្រួតពិនិត្យឲ្យត្រឹមត្រូវហើយគេជួនកាលគេមិនទាន់ឲ្យចេញទៅកន្លែងណាគេត្រូវឲ្យគេតែពិនិត្យសិនហើយគេខ្លាចតែមានជំងឺឆ្លងបាទដូច្នេះហើយគេគឺថាជួយចិនគេបានទទួលការខុសត្រូវរបស់គេធំដុំគឺថាជាកិច្ចការល្អមួយហើយខ្សែដែលធ្វើហ្នឹងវាខ្លាំងបន្តិចតែវាអាចជួយការពារបានបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងទេហុងដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ទុះរាលដាលនៃមេរោគថ្មីគឺមេរោគកូវីដ-19នេះចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតែត្រឹមនេះចាប
ាទសូមអរគុណសូមការពារខ្លួនទាំងអស់គ្នាបាទ
លោកនាងទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងនាងខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដានិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងទេហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីរបៀបនៃការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19និងវិធីការពារដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងមេរោគនេះបើសិនជាលោកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញលោកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអាចបង្រៀនប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្វីបានខ្លះអំពីធនធានទឹកការសិក្សាបង្ហាញថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងបន្ទប់ទឹកស្ទើរតែ 100% សម្រាប់ប្រទេសប្រជុំកោះមួយនេះបន្ទាប់ពីធ្វើការសាកល្បងមួយចំនួនមកប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានដកយកបទពិសោធន៍ទាំងនោះទុកជាមេរៀនដល់ប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសស្របពេលដែលរដ្ឋ California នៃសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង
កំពុងតែប្រួយបារម្ភរិះរោកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីគ្រប់គ្រងធនធានទឹកដើម្បីប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងនោះក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកដូរ៉ៃណារ៉ាយ៉ាណាជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបបានសរសេរនៅក្នុងជំពូកមួយក្នុងសៀវភៅដែលទើបបោះពុម្ពថ្មីថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ថ្មីៗនេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់ប្រជាជនប្រើប្រាស់ដែលនេះជាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលចាប់ពីថ្នាក់លើដល់ថ្នាក់ក្រោមការចូលរួមចំណែកពីវិស័យឯកជននិងការកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីតួនាទីនិងការដឹកនាំពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងនាមជាប្រទេសស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមអង់គ្លេសរហូតដល់ឆ្នាំ1957ម៉ាឡេស៊ីធ្លាប់ជាប្រទេសមានប្រជាជននៅទីក្រុងភាគច្រើនប្រើកន្ថោឬបន្ទោបង់នៅទីវាលដែលជាហេតុនាំឲ្យមានជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីប្រើប្រាស់ទឹកមិនស្អាតទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយបន្ទាប់ពីបានឯករាជ្យអាញាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតទៅលើអនាម័យដោយណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្តុកទុកកាកសំណល់តាមផ្ទះនិងបំពង់បង្ហូរទឹក
លោកណារាយណាបានឮដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមទទួលខុសត្រូវផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងឆ្នាំ1993គ្រាដែលប្រទេសនេះចាប់ផ្ដើមរៀបចំទីក្រុងនិងចាប់ផ្ដើមមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំគ្រប់គ្រងវិស័យនេះប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនចូលរួមក្នុងវិស័យផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនេះលោកណារាយណាបានសរសេរទៀតថាគោលការណ៍ណែនាំនិងស្តង់ដារមានរួចជាស្រេចហើយមានប្រព័ន្ធដើម្បីតាមដាននិងសម្រេចហើយនឹងការដាក់ប្រព័ន្ធលូថ្មីទាំងអស់ដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនភាពរីកចម្រើនដ៏ធំធេងនេះកើតចេញពីប្រព័ន្ធដ៏ល្អបង្កើតដោយដៃគូឯកជនក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សាផ្នែកអនាម័យនិងទឹកកខ្វក់លោកណារាយណាវិភាគលើប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាអសន្តិសុខទឹកនិងអនាម័យនៅអាស៊ីឬ Water Insecurity and Sanitation in Asia ដែលទើបតែចេញកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB និងសាលាគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ National University of Singapore Lee Kuan Yew School of Public Policy
ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានប្រែក្លាយយ៉ាងឆាប់រហ័សពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទៅជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ដោយប្រើប្រាស់ធនធានរបស់ខ្លួនវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាអនាម័យជាដើមលោកណារាយណាសរសេរទៀតថានោះជាការចាត់វិធានការដ៏ខ្លាំងក្លានិងភាកច្រើនជាចំណាត់ការបែបពីថ្នាក់លើដល់ថ្នាក់ក្រោមដោយរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិធ្វើជួសរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ក្រោមហើយចំណាត់ការនេះមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរតំបន់ជាច្រើននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកដដែលចាប់តាំងពីទទួលបានឯករាជ្យដែលការនេះធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិប្រមូលផ្ដុំអំណាច
ការបោះជំហានចូលរួមពីវិស័យឯកជនបានធ្វើឲ្យអំណាចថ្នាក់កណ្ដាលធំថយបន្តិចលោកណារាយណាដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីកូឡាឡាំពួរបានសរសេរទៀតថាការផ្ទេរអំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងឯកជនភាវូបនីយកម្មធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានការរីកចម្រើនលើការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធលូមានពីមុនត្រូវបានយកទៅវិនិយោគសម្រាប់ការជួសជុលការបំពាក់ឧបករណ៍ថ្មីនិងធ្វើទំនើបកម្មរោងចក្រចម្រាញ់ទឹកកខ្វក់ដែលទ្រុឌទ្រោមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្ហាញភាពច្បាស់លាស់របស់ខ្លួនដោយបានរួមបញ្ចូលនឹងការជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនគោរពតាមក្រឹតក្រមច្បាប់ដ៏តឹងរឹងរបស់ខ្លួនផងដែរតួយ៉ាងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន Inda Water ទទួលសិទ្ធិផ្ដល់សេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតរដ្ឋាភិបាលបានតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនលាងសម្អាតចោលអាងស្តុកទឹកជាប្រចាំនិងជួសជុលកែលម្អគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីអាចដំណើរការបានធម្មតាជាមួយគ្នានេះផងដែរក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយដែលសាងសង់សំណង់ថ្មីៗច្បាប់តម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធលូទឹកកខ្វក់ក្នុងបរិវេណរបស់ខ្លួនផងដែរ
ការដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើបែបនេះពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលចង់លើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ធនធានប្រកបដោយចីរភាពរាប់ចាប់ពីធនធានទឹករហូតដល់ធនធានធម្មពលនិងរហូតដល់ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញនេះបើយោងតាមលោក Harriel ក្រុមពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងឧស្សាហកម្មលោកបានអះអាងថាបញ្ហានេះត្រូវបានគេមើលរំលងគ្រាដែលពិភពលោកផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់ធនធានប្រកបដោយចីរភាពក៏ជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផងដែរនោះតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកយ៉ាកបបាននិយាយថាអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងគឺថាមានវិធីអាចធ្វើឲ្យមានចីរភាពបានបើគិតតាមសេដ្ឋកិច្ចសពថ្ងៃនេះបញ្ហាអនាម័យคล้ายជាក្តីបារម្ភមួយពីព្រោះវាជាអត្តពលដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាវាមិនមែនជាប្រធានបទដែលមនុស្សចង់លើកយកមកនិយាយនោះទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងប្រទេសតំបន់ត្រូពិចមួយនេះទាំងផ្នែកសាធារណៈនិងឯកជនបានធ្វើការងារផ្នែកអនាម័យនេះដើម្បីឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីភាគច្រើន ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
អលូណានីងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានលាតត្រដាងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសោធននិវត្តន៍នៅពេលមានការធ្វើបាតកម្មថ្មីថ្មីទៀតបដិវត្តន៍ក្នុងប្រទេសលីបង់ត្រូវបានជំរុញដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការស្រាប់តាក់ទងនឹងការបំពុលបរិស្ថាននៅទូទាំងពិភពលោកឡើងដល់8លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2017ភាពទីតលក្រនិងប្រព័ន្ធសាលារៀនមិនល្អបានបង្ខំក្រុមកុមារក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ឲ្យធ្វើការងារភាពចម្រូងចម្រាសកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងប្រទេសទូគីអំពីគម្រោងប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកប្រធានាធិបតីអឺដូកានលោកនាយកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅប្រជារាស្ត្របារាំងរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើបាតកម្មតាមផ្លូវមួយថ្ងៃទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រទី24ខែមករានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានលាតត្រដាងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចម្រូងចម្រាសរបស់ផងខ្លួនដើម្បីកែតម្រូវប្រព័ន្ធសោធននិវត្តន៍របស់ប្រទេសអ្នកស្រីលីសាប្រៃអិនបានទៅមើលការធ្វើបាតកម្មទាំងនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសទូណាជាពលអ្នកវិភាគនិយាយថាចលនាតវ៉ានេះចោះថមថយក៏ដោយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលរបាយការណ៍នេះដូចតទៅ
មានការប្រគំតន្ត្រីរ៉ក់និងការបង្ហាញបាឡុងធំធំរបស់សហជីពនៅឯទីលានសាធារណរដ្ឋដែលនៅទីនោះក្រុមបាតកោបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីដើរទៅកាន់ទីលានកុងកកដែលជាទីលានល្បីល្បាញនៃបដិវត្តបារាំងក៏ប៉ុន្តែចំនួនបាតកោបានចុះថយច្រើនពីចំនួននៃអ្នកធ្វើបាតកម្មកាលពីខែមុនពួកអ្នកតំណាងសហជីពមិននិយមជ្រុលដែលនៅពេលនេះកំពុងធ្វើការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលមិនបានចូលរួមក្នុងបាតកម្មលើកនេះទេក៏ប៉ុន្តែពួកនិស្សិតមេធាវីនិងពួកអ្នកចូលនិវត្តន៍បានដើរធ្វើបាតកម្មតាមផ្លូវពួកបុគ្គលិកល្ខោនអូប៉េរ៉ានៅប៉ារីសដូចជាអ្នកស្រី Shirley Coquer ជាដើមបានចូលរួមក្នុងបាតកម្មនេះដែរ
Moi, par exemple, je suis machiniste et on porte des charges lourdes. Et à l'heure actuelle, on peut prendre la retraite à 57 ans.
អ្នកសៃកូកែធ្វើការជាមួយឧបករណ៍ធ្ងន់នៅឯល្ខោនអូប៉េរ៉ានេះប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្នអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសៃចូលនិវត្តន៍ក្នុងអាយុ57ឆ្នាំអ្នកស្រីនិយាយថាតាមរយៈផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីនឹងចូលនិវត្តន៍នៅពេលយូរជាងនេះច្រើនហើយនឹងទទួលប្រាក់សោធននិវត្តន៍តិច
Non, je pense que rien n'est fini. Je pense que la CFDT, l'UNSA, je pense qu'ils vont...
Merci Nathalie Wieser. Dans le cas de la rote de la vie, à 52 ans, il y a un cas de la vie dans sa type de la vie de la CGT. Merci beaucoup pour votre participation. En plus, sur tout le monde, je vous remercie de la vie de la vie. Je vous remercie de la vie de la vie de la vie de la vie.
C'est très important pour l'avenir.Pour nos enfants, nos petits-enfants, puisque la retraite
rapproche... Nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu ដែលសារការធ្វើបដកម្មតទៅទៀតសម្រាប់អនាគតមនុស្សចំនួនក្រោយអ្នកស្រីគាំទ្រសកម្មភាពពង្រឹងកូនកម្មនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយមានរំចូលការរៀងខ្ទប់ផ្លូវ highways និងរោងចក្រដរាបណាការតវ៉ាទាំងនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិវិធី
នៅនោះ avec le secrétaire d'état Laurent Pietraszewski de présenter en conseil des ministres le projet de loi
ce projet il est pas comme tant que មានធ្វើនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលាតត្រដាងជាផ្លូវការនៅផែនការរបស់ផងខ្លួនដើម្បីជំនួសផែនការសោធននិវត្តន៍42ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយប្រព័ន្ធផ្អែកលើចំណុចតែមួយនឹងដាក់បង្ហាញប្រាក់សោធននិវត្តន៍តិចបំផុតមួយអ្នកសេះអានេសប៊ូជីនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលដែលទទួលបន្ទុកចាត់ចែងការកែតម្រង់ទាំងនេះនិយាយថាកំណែតម្រង់ទាំងនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យជនជាតិបារាំងនូវសិទ្ធិដូចគ្នាខាងសោធននិវត្តន៍រដ្ឋាភិបាលនិយាយបង្ហាញហេតុផលថាកំណែតម្រង់ទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការដែលប្រទេសបារាំងមានមនុស្សអាយុវែងច្រើនជាងមុនក៏ប៉ុន្តែការកែតម្រង់ទាំងនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានកូដកម្មខាងការដឹកជញ្ជូនធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសបារាំងដែលបានបន្តមួយថ្ងៃទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រទី24ខែមករា
Je ne pense pas que le gouvernement ait vraiment gagné parce que sa communication de départ n'était pas bonne.
Le Jean Grosset, qui est président de la commission de l'enquête de la Sainte-Denis, n'est pas le ministre Jean Jaurès, qui est le président de Paris. Le ministre de la République, qui est le président de la République, ជាមួយសាធារណជនអំពីកំណើតម្រងរបស់ផងខ្លួនទេលោកថាញ់ថារដ្ឋាភិបាលអាចឈ្នះក៏ប៉ុន្តែនឹងត្រូវបង្ខំរដ្ឋាភិបាលបានដកថយក្នុងកម្មខ្លះដូចជាបានលុបចោលគោលដៅផ្លាស់ប្ដូរអាយុចូលនិវត្តន៍ពី62ឆ្នាំទៅ64ឆ្នាំជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគឯករាជ្យមានចំណឿថារដ្ឋាភិបាលបារាំងមានជោគជ័យភាគច្រើនក្នុងការទទួលបានអ្វីៗដែលខ្លួនចង់បាននៅពេលបន្ទាប់មកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់សភាដោយត្រួតត្រាដោយគណៈបកនិយមនយោបាយកណ្ដាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងហើយសភាសឹងតែប្រកាសនឹងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះហើយសហជីពនិយមនយោបាយតឹងរ៉ឹងបដិញ្ញាថានឹងបន្តធ្វើបាតកម្មតទៀតក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិបង្ហាញថាការគ្រប់គ្រងសាធារណៈកំពុងចុះថមថយ
En général, bol. Je trouve ça complètement inutile, quoi. C'est pour bloquer le pays, c'est pour. Il y a des gens qui vont perdre.
Nasri Diane Le Tourneau, d'Aïchina Srokron Paris, Nigeta Nasri, Tungtron Patakam Nangotakam, Nasri Tanta Patakam Nangotakam Tangi, Tour au Katbong Kangwit Sajimnoi, Hapati Baran, Trika Kumnatam Long Sultan Iwa.អ្នកសិលទុននោះនិយាយថាពួកបាតុករគួរតែចាប់ផ្ដើមគិតអំពីអ្វីដែលល្អសម្រាប់ប្រទេសហើយគួរគិតគូរតិចជាងមុនអំពីខ្លួនឯង
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonចាប់តាំងពីខែតុលាមកពលរដ្ឋលីបង់រាប់ម៉ឺននាក់បានចេញមកដារតវ៉ាតាមផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងបេរុតដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលពួកគេហៅថាប្រព័ន្ធនយោបាយពុករលួយដែលខកខានសូម្បីតែក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈជាមូលដ្ឋានប៉ុន្តែដោយគ្មានការផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រាន់ពីសំណាក់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកតវ៉ាប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Betty Adyup រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់ពីទីក្រុងហុងកុងដល់ប្រទេសឈីលីដល់អេរ៉ាក់ដល់លីបង់ចលនាតស៊ូដែលគ្មានមេដឹកនាំបានកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះដោយសាររឿងអយុត្តិធម៌និងអំពើពុករលួយលោកអ៊ីលីគូរីនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Quantum Group បាននិយាយថា
This revolution like in Hong Kong is about choices. The choice is do you want to be part of what you call the free world?
ដោយទាំងទីក្រុងហុងកុងបដិវត្តនេះគឺតកតងនឹងការជ្រើសរើសការជ្រើសរើសដែលថាតើអ្នកចង់ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃពិភពលោកសេរីឬលោកខាងលិចឬលោកអ្នកចង់រស់នៅក្នុងពិភពផ្ដាច់ការឬពិភពងងឹតលោកខាងកើត
លោកអេលីគូរីបន្ថែមថាភាគច្រើននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ក្រុមអ្នកនយោបាយដែលនេះមានន័យថាពួកគេបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានលំអៀងពីការតវ៉ាអ្នកតវ៉ាលីបងបានបង្កើតវេទិកាផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយដែលអាចដើរតួនាទីជាវេទិកាព័ត៌មានរបស់ពួកគេនិងជាគេហទំព័រដែលណែនាំបដិវត្តន៍នេះលោកអេលីគូរីបាននិយាយថា
Most of this revolution is happening on WhatsApp really. So people are organizing themselves, debating the issues.
ភាគច្រើននៃបដិវត្តន៍នេះកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី WhatsApp.ពជាពរដ្ឋកំពុងតែប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើរឿងនេះដោយខ្លួនឯងកំពុងតែតស៊ូមតិលើបញ្ហាជាច្រើននិងកំពុងតែធ្វើអ្វីដែលពួកគេត្រូវធ្វើនៅលើកម្មវិធី WhatsApp ក៏ដូចជាកំពុងបង្ហោះលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម
ឧទាហរណ៍អ្នកដឹកនាំ Habula លោក Hassan Nasrallah បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតកំពុងតែផ្គត់ផ្គង់ថវិកាដល់ចលនាតវ៉ានេះអ្នកតវ៉ាបានឆ្លើយតបវិញជាមួយយុទ្ធនាការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាខ្ញុំជាជនជាតិលីបង់ហើយខ្ញុំកំពុងជួយថវិកាដល់បដិវត្តន៍នេះដោយមានទាំងការដើរក្បួនតវ៉ារបស់ស្ត្រីនិងការតវ៉ាស្រាក់ដៃគ្នាផងការធ្វើបដិវត្តន៍នេះបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងសកម្មនិងមានរបៀបរៀបរយប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់មានអ្នកដឹកនាំលោកអ៊ីលីគូរីបាននិយាយថា
It's only smart not to name your leadership because they can kill them. They can character assassinate them.
វាមិនត្រឹមតែជាវិធីសាស្ត្រមួយដ៏ឆ្លាតនោះទេក្នុងការមិនបង្ហាញឈ្មោះអ្នកដឹកនាំព្រោះថាពួកគេអាចសម្លាប់អ្នកដឹកនាំនោះ ពួកគេអាចធ្វើឃាតអ្នកនោះពួកគេអាចចាប់អ្នកនោះដាក់គុកហើយយើងបានឃើញរឿងនេះកើតឡើងជាច្រើនដងមកហើយដូច្នេះមនុស្សបានរៀនមេរៀននេះ
នៅក្នុងឆ្នាំ2005មានការធ្វើឃាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់គ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយសម្ដៅទៅរកអ្នកដឹកនាំជនជាតិលីបង់ដែលមានឥទ្ធិពលដែលប្រឆាំងនឹងរបបស៊ីរីនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ជនរងគ្រោះរួមមានលោក Gabriel Tuni អ្នកនយោបាយមួយរូបនិងជានិពន្ធនាយកសារព័ត៌មាន Anaha កូនស្រីរបស់លោក Tuni ក៏ជាអ្នកនយោបាយនិងជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបនិយាយថាឪពុករបស់នាងបាននៅរស់ច្បាស់ជាមានមោទនភាពនឹងការស្នេហាជាតិដែលបានរួបរួមប្រជាជនលីបង់នៅក្នុងចលនាបដិវត្តន៍នេះអ្នកស្រីណៃឡាទូនីមកពីសារព័ត៌មានអានាហាបាននិយាយថា
15 years after they killed him he's still present he's still here in the heart of the people maybe they wanted people like him
15 ឆ្នាំក្រោយពីពួកគេសម្លាប់គាត់រូបគាត់នៅតែមានវត្តមានគាត់ស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងនៃប្រជាជនប្រជាជនចង់បានមេដឹកនាំដោយគាត់ពួកគេចង់បានអ្នកដែលគិតគូរពីប្រទេសជាតិចង់ឲ្យលីបង់រីកចម្រើននិងមានសេរីភាព
ប៉ុន្តែសារព័ត៌មានអានាហាកំពុងតែត្រដាបប្រដួសក្នុងអំឡុងពេលសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់លីបង់កំពុងជួបវិបត្តិសារព័ត៌មាននេះបានបង្កើតយុទ្ធនាការ Donate Inc ដែលសុំឲ្យអ្នកអានគាំទ្រសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបន្តការងាររបស់ពួកគេអ្នកស្រីណៃឡាទូនីបានបន្តទៀតថា
If you want to be free, if you don't want to be funded by a political party or leader or anything, you have to have your...
ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បានសេរីភាពប្រសិនបើលោកអ្នកមិនចង់បានការឧបត្ថម្ភពីបកនយោបាយណាមួយឬអ្នកដឹកនាំណាម្នាក់លោកអ្នកត្រូវតែមានសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនហើយនេះជាហេតុផលដែលយើងសូមឲ្យប្រជាជនបរិច្ចាគឲ្យយុទ្ធនាការ Donate Inc ព្រោះថាយើងត្រូវការការទ្រទ្រង់ជីវភាពយើងត្រូវការបន្តការងារយើងត្រូវការការប្រយុទ្ធហើយអ្នកសារព័ត៌មានពួកគេសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកប្រយុទ្ធ
នៅទូទាំងប្រទេសលីបង់ពេលនេះបានបំបិតព័ត៌មានក្នុងពេលថ្មីៗនេះទាក់ទងនឹងការធ្វើបាតុកម្មប៉ុន្តែក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានការតាំងចិត្តខ្ពស់នៅបន្តខំប្រឹងផ្តល់ព័ត៌មានតាមគ្រប់រូបភាពដែលពួកគេអាចធ្វើទៅបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
របាយការណ៍ថ្មីមួយបានឲ្យដឹងថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការបំពុលបរិស្ថានមានចំនួនច្រើនជាង3ដងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺអេដស៍ជំងឺរបេងនិងជំងឺគ្រុនចាញ់បូកបញ្ចូលគ្នាការស្លាប់ដោយសារការបំពុលបរិស្ថាននេះនាំមកគេក៏ប៉ុន្តែទោះជាមានការរកឃើញយ៉ាងនេះក្តីប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះទេលោក Steve Baragona នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយបានឲ្យដឹងថាខ្យល់និងទឹកកខ្វក់ការពុលដោយសារធាតុសំណនិងការបំពុលខ្យល់អាកាសនៅកន្លែងធ្វើការបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល 8.34 លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2017ចំនួនស្លាប់ខាងលើនេះគឺច្រើនជាងអ្នកស្លាប់ដោយសារការជក់បារីទៅទៀតហើយក៏ច្រើនជាងអ្នកស្លាប់ដោយសារការសេពគ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនការបរិភោគអាហារមិនល្អជំងឺឆ្លងធំធំនិងសង្គ្រាមផងដែរក៏ប៉ុន្តែប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានៃការស្លាប់ដោយសារការបំពុលបរិស្ថាននេះទេការលើកឡើងខាងលើនេះគឺយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់សម្ព័ន្ធសកលស្ដីពីសុខភាពនិងការបំពុលបរិស្ថានសម្ព័ន្ធភាពនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកស្រាវជ្រាវក្រសួងសុខាភិបាលជាតិអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសហប្រជាជាតិនេះជាការប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធសកលស្ដីពីសុខភាពនិងការបំពុលបរិស្ថានអ្នកស្រី Rachel Kupka បានថ្លែងថា
It is pointing out that a global health crisis is in fact still undercounted.
របាយការណ៍បានបង្ហាញថាជាការពិតទៅវិបត្តិសុខភាពសកលនៅតែមិនទាន់ត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានដិតដល់នៅតែមិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយនិងនៅតែខ្វះខាតធនធានជាច្រើនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះរបាយការណ៍នោះបានលើកឡើងថាការបំពុលបរិស្ថានដោយសារការខ្វះអនាម័យនិងការចម្អិនម្ហូបដែលធ្វើឲ្យមានផ្សែងច្រើនបានធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែការបំពុលដោយសាររោងចក្ររថយន្តនិងជាតិគីមីពុលផ្សេងផ្សេងកំពុងតែកើនឡើងអ្នកស្រី Rachel Kupka បានថ្លែងថាការវិនិយោគអន្តរជាតិបានផ្ដោតទៅលើការបំពុលបរិស្ថានដែលមកពីការខ្វះអនាម័យនិងផ្សែងចម្អិនម្ហូបអាហារ
Water and sanitation, like I mentioned, has had a lot of investment in it, so the deaths are coming down, whereas the other issues...
ផ្នែកអនាម័យទឹកដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមត្រូវបានគេធ្វើវិនិយោគច្រើនទៅលើវាដូច្នេះចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារបញ្ហាទឹកបានថយចុះរីឯបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលតាក់ទងនឹងការបំពុលបរិស្ថានដោយសាររោងចក្ររថយន្តនិងជាតិគីមីពុលផ្សេងៗមិនត្រូវបានគេធ្វើវិនិយោគច្រើននិងយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនដូចនោះឡើយ
ប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនមានចំនួនមនុស្សស្លាប់សរុបដែលតាក់ទងនឹងការបំពុលបរិស្ថានច្រើនជាងគេបំផុតបន្ទាប់មកគឺប្រទេសនីជេរីយ៉ាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប៉ាគីស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅលំដាប់ទី7អ្នកស្រីឃុបខាបានថ្លែងទៀតថា
There's countries from almost every region of the world present in that top 10 list so we really are
មានប្រទេសមកពីស្ទើរតែគ្រប់តំបន់នៃពិភពលោកដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេស10លើគេយើងពិតជារងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់គ្នាមិនថាយើងនៅទីណានោះទេ
ចំនួនមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងគេនៅទូទាំងពិភពលោកគឺដោយសារការបំពុលខ្យល់អាកាសដែលមានចំនួន 40% អ្នកស្រីឃុបខាបានថ្លែងទៀតថាដំណឹងល្អនោះគឺថាការគ្រប់គ្រងការបំពុលខ្យល់អាកាសគឺមានហើយដែលវាអាចជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បានអ្នកស្រីឃុបខាបានបន្ថែមទៀតថា
There are cost effective things that countries can do that communities can do that cities can do to implement
មានវិធានការមានប្រសិទ្ធភាពដែលមិនសូវចំណាយថវិកាច្រើនដែលប្រទេសសហគមន៍និងទីក្រុងនានាអាចអនុវត្តបានដើម្បីកាត់បន្ថយជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីការបំពុលបរិស្ថាន
អញ្ញាធិការអាចអនុម័តនិងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងការបញ្ចេញឧស្ម័នពីយានយន្តនិងពីបំពង់បញ្ចេញផ្សែងផ្សេងទៀតតម្រូវឲ្យកម្មករពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួននិងតម្រូវឲ្យមានវិធានការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានជាស្រេចហើយនោះនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
កុមាររាប់លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ទៅធ្វើការរៀងរាល់ថ្ងៃដោយមិនបានទៅរៀនសូត្រទេមួយផ្នែកដោយសារតែភាពទីតក្ររាដាលហើយមួយផ្នែកទៀតពីព្រោះប្រព័ន្ធសិក្សាអប់រំគ្មានប្រាក់កាសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយពួកគេនាងណាបាម៉ូហ៊ីឌីនរាយការណ៍ពីទីក្រុងខាតុមហើយលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មាតាដាអល់ហាក់សអាយុ15ឆ្នាំបានឈប់រៀន3ឆ្នាំមកហើយដើម្បីធ្វើការងារជួយគ្រប់គ្រងគ្រួសាររបស់គេមាតាដារស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយគេក្នុងទីក្រុងខាតុមដោយបានទទួលប្រាក់តិចជាង4ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃស្ថានភាពនេះបានរារាំងការប៉ងប្រាថ្នារបស់គេដើម្បីក្លាយទៅជាវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់មាតាដាអល់ហាស់បាននិយាយថា
មីរឌីឡៃអ៊ីនឆាអល់ឡោះអ៊ីនឆាអល់ឡោះពីនិយាយ
ថា My mother kept telling me in the future and when our life gets
មាតាខ្ញុំតែនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាក្នុងពេលអនាគតហើយនៅពេលណាជីវភាពយើងល្អប្រសើរជាងមុនហើយជីវភាពយើងមិនអាក្រក់ជាងមុនទេនោះខ្ញុំនឹងរៀនសូត្រហើយនឹងក្លាយទៅជាវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែជាបន្ទាប់មកស្ថានភាពនយោបាយនេះក៏បានកើតមានឡើងក្នុងប្រទេសស៊ូដង
់ប្រទេសស៊ូដង់បានត្រូវចាត់ទុកថាជាប្រទេសក្រីក្របំផុតមួយក្នុងពិភពលោកទំនិញឡើងថ្លៃ បាននាំឲ្យមានបាតុកម្មមហាជនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបណ្ដេញប្រធានាធិបតីអូម៉ាអាល់បាស៊ីរចេញពីតំណែងកាលពីឆ្នាំទៅមិញឥឡូវស្ថានភាពនយោបាយមានស្ថិរភាពក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនេះនៅមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងខាត់ទុំជារឿងធម្មតាដែលគេឃើញពួកកុមារធ្វើការជាអ្នកលក់ដូរជាជាងឈើជាជាងដែកនិងធ្វើការងារឯទៀតឯទៀតកុមារភាគច្រើនបានទទួលប្រាក់ពី1ដុល្លារទៅ1ដុល្លារ50សេនក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់មាតាដានិងកុមាររាប់ពាន់នាក់ទៀតដែលមានអាយុស្មើឬតិចជាងខ្លួនពួកគេត្រូវតែជ្រើសរើសរវាងការរៀនសូត្រនិងការចិញ្ចឹមគ្រួសារពួកគេហាំហ្សាដែលជាម្ចាស់ហាងនិយាយថា
ពួកក្មេងៗក្នុងតំបន់នេះមិនអាចមានប្រាក់កាសបន្តការសិក្សាទេពីព្រោះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិបាកណាស់ឪពុកកុមារទាំងនេះបាននាំពួកគេមកជួបយើងដើម្បីរកការងារប្រចាំថ្ងៃឲ្យពួកកូនកូនគេធ្វើដើម្បីជួយពួកគេពីព្រោះជីវភាពមានការពិបាកពិតប្រាកដជាការមិនសូវមានទេដែលកុមារម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកក្មេងៗទាំងនេះបន្តធ្វើការងារនៅទីនេះក៏ប៉ុន្តែមូថាដាធ្វើការនៅទីនេះតទៅទៀតពីព្រោះគេរស់នៅជិតទីនេះហើយជីវភាពគេមានការលំបាក
ពួកមន្ត្រីស៊ូដង់បានចុះទៅលិខិតលើកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដើម្បីផ្ដល់ការសិក្សាអប់រំដោយមិនគិតថ្លៃនិងការយកក្រុមកុមារឲ្យធ្វើការងារជាអំពើខុសច្បាប់ពួកមន្ត្រីទាំងនេះមិនបានធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះទេអ្នកសេស៊ីឌីកាគីបេដាដែលជាអ្នកសង្កេតការខាងសិទ្ធិកុមារនិយាយថា
ភាពក្រីក្រមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់រហូតដល់អាញាធរប្រទេសនេះមិនហាមប្រាមការយកកុមារឲ្យធ្វើការងារទេទោះណាជាច្បាប់នេះបានត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យហាមប្រាមមិនឲ្យកុមាររហូតដល់អាយុ18ឆ្នាំធ្វើការងារក៏ដោយភាពទីទាល់ក្រគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមួយនៅក្នុងប្រទេស
បើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដោយក្រសួងអប់រំនិងអង្គការ UNICEF ថាកុមារជាង3លាននាក់ដែលដល់អាយុចូលរៀនបានមិនបានទទួលការសិក្សាអប់រំទីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានទទួលស្គាល់ថាចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃក្រុមកុមារមានអាយុប្រហែលគ្នានិងមេតាដាគ្មានឱកាសចូលរៀនទីលោកមូហាម៉េតអែលអាមីនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំប្រទេសស៊ូដង់និយាយថា
ប្រទេសស៊ូដង់មិនបានគោរពសិទ្ធិកុមារទេប្រទេសនេះកសាងប្រព័ន្ធមួយដែលទទួលកុមារតែ 60% ឲ្យចូលរៀនក្នុងសាលារៀនចំនួន 40% នៃក្រុមកុមារដែលដល់អាយុចូលរៀនមិនបានទទួលការសិក្សាអប់រំទេហើយនេះជាហេតុផលធំបំផុតដែលកុមារ3លាននាក់មិនបានទទួលការសិក្សាអប់រំនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNICEF
ដោយមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសមើលថាដាសង្ឃឹមថាប្រព័ន្ធសិក្សាអប់រំអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយគេអាចទទួលការសិក្សាអប់រំល្អ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីទូគីលោករីជីបតាយីបអឺរីហ្គានកំពុងមានផែនការអ្វីដែលចាត់ទុកថាជាគម្រោងសាងសង់ប្រចាំទសវត្សរ៍ជាប្រជិកដ៏ធំមួយដែលភ្ជាប់សមុទ្រម៉ាម៉ារ៉ារបស់ទូគីនិងសមុទ្រខ្មៅប្រជិកនេះនឹងក្លាយជាផ្លូវនាវាមួយផ្សេងទៀតទៅកាន់ច្រកបូស្ពរ៉ូសដែលជាផ្លូវទឹកដ៏មមាញឹកបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកដែលបែងចែកទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលក៏ប៉ុន្តែគម្រោងនេះកំពុងបង្ហាញនៅភាពចម្រូងចម្រាសទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិលោកដូរៀនជូនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ផ្លូវទឹកបូស្ពរ៉ូសដ៏ធំសម្បើមដែលពុះទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលជាពីរចំណែកជាចំណុចនៃការឆ្លុះប្រកែកគ្នាដ៏ល្វីងជូរចត់ពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៃប្រទេសទួរគីបានឈរតម្រង់ជួរអស់ជាច្រើនម៉ោងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងលេខតកដើម្បីចុះហត្ថលេខាលញ្ញត្តិមួយតវ៉ាប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់ប្រធានាធិបតីរេសិបតៃយិតអេដូកានស្ថាបនាប្រេជីដ៏ធំមួយនៅខាងក្រៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលជាផ្លូវនាវាផ្សេងមួយទៀតទៅកាន់ផ្លូវទឹកបូស្ពរ៉ូសលោកស្រីស៊ុនណាអ៊ូស្ទុនជាអ្នកក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនិយាយថា
Channel Istanbul means the destruction of 8,000 years of history of Istanbul.
ប្រតិកIstanbul មានន័យថាជាការបំផ្លាញប្រវត្តិសាស្ត្រក្រុង Istanbul ដែលមានចំណាស់800ឆ្នាំ។ប្រតិកនេះនឹងលុបបំបាត់ប្រភពទឹកធម្មជាតិរបស់ទីក្រុងនោះនិងទំនប់ទឹកដែលមានរួចហើយ។ប្រាក់ដ៏ច្រើនដែលទុកសម្រាប់ប្រតិកនេះគួរចំណាយទៅលើសេដ្ឋកិច្ចការគ្មានការងារធ្វើនិងវិស័យអប់រំ។
ក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីអេដូកាន់ដែលបានហៅគម្រោងនេះថាឆ្កួតលីលានិយាយថាគម្រោងនេះជាការចាំបាច់យ៉ាងខ្លាំងលោកបាននិយាយទៀតថា
Istanbul's Bosporus is under constant threat of accidents
as well as Bosporus នៃទីក្រុង Istanbul កំពុងរងការគំរាមកំហែងនៃគ្រោះថ្នាក់ជាប្រចាំនិងការគំរាមកំហែងបំបែកបំបាក់នយោបាយនៃសន្ធិសញ្ញាក្រុងម៉ុងត្រឺ
សន្ធិសញ្ញាក្រុងម៉ុងត្រឺគ្រប់គ្រងការឆ្លងកាត់របស់កប៉ាល់ទាំងអស់តាមផ្លូវទឹក Bosporus នៅក្រោមគម្រោងដែលមានទឹកប្រាក់ 12,000 លានដុល្លារទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនថ្មីថ្មីនឹងត្រូវស្ថាបនាឡើងតាមបណ្ដោយព្រែកជីកដ៏ធំមួយទៅកាន់សមុទ្រដែលនឹងក្លាយជាផ្លូវទឹកផ្សេងមួយទៀតសម្រាប់កប៉ាល់ផ្លូវទឹក Bosporus ជាផ្លូវទឹកដ៏មមាញឹកបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកដែលត្រូវបានប្រើដោយកប៉ាល់ដឹកទំនិញធំធំដែលដឹកទំនិញប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ឃ្លាតពីច្រាំងតែប្រមាណម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះគ្រោះថ្នាក់បានកើតឡើងហើយពួកអ្នកគាំទ្រព្រិចជីកជជែកឲ្យហេតុផលថាការគម្រាមកំហែងកំពុងកើនឡើងព្រោះកប៉ាល់កើនឡើងធ្វើដំណើរតាមច្រកសមុទ្រនេះលោក Mustafa Elikali ជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យពាណិជ្ជកម្មក្រុង Istanbul និយាយថា
79-daki bir tanker kazasında
In a tanker accident ក្នុងគ្រោះថ្នាក់កប៉ាល់ដឹកប្រេងឆ្នាំ1979មនុស្សបានបាត់បង់អាយុជីវិតហើយប្រេងចំនួន 100,000 តោនបានកំពប់ចូលក្នុងសមុទ្រហើយបានបំផ្លាញជីវិតសត្វសមុទ្រគ្រោះថ្នាក់បែបនេះអាចកើតមានឡើងគ្រប់ពេលពីព្រោះតែចរាចរណ៍ដ៏មមាញឹកនិងពីព្រោះតែច្រកបត់តូចចង្អៀតដែលមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារខ្យល់និងចរន្តទឹកដែលហូរនិងបក់បញ្ច្រាស់គ្នានៅផ្លូវទឹកនោះ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអ្នកបរិស្ថានព្រមានថាការស្ថាបនាប្រេងជីកនេះអាចបំផ្លាញការផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុងមូលដ្ឋាននិងប្រព័ន្ធអេកូនៅក្នុងតំបន់នៅពេលដែលប្រេងជីកនេះភ្ជាប់សម្បត្តិពីរដែលមានកម្រិតជាតិប្រៃផ្សេងៗគ្នារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូក៏មានការព្រួយកង្វល់ដែរនាវាចម្បាំងចេញចូលសមុទ្រខ្មៅដោយការបើកបរកាត់តាមច្រកសមុទ្រនេះនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃសន្ធិសញ្ញាក្រុងម៉ុងត្រឺដែលមានចំណាស់80ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែការរដ្ឋបတ်ទាំងនេះប្រហែលមិនអនុវត្តចំពោះនាវាចម្បាំងដែលនឹងប្រើពេជ្រជីកដែលក្រុងធ្វើនេះទេលោក Mithal Rende អតីតអគ្គរដ្ឋទូតទូគីនិយាយថា
The Montreal Convention is of utmost importance for them
សន្ធិសញ្ញាម៉ុងត្រឺមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់រុស្ស៊ីរុស្ស៊ីមានប្រៀបក្នុងសន្ធិសញ្ញាសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកវិញពួកគេមានអារម្មណ៍មិនស្រួលអំពីសន្ធិសញ្ញានេះពីព្រោះតែពួកគេមានកម្រិតនៅក្នុងការចូលទៅសមុទ្រខ្មៅពីព្រោះតែការកម្រិតការដឹកជញ្ជូនដែលប្រទេសនីមួយៗអាចមាននៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅគឺមាន 30,000 តោនសម្រាប់រយៈពេលតែ21ថ្ងៃ
កំភ្លើងចាស់របស់នាវានៅផ្លូវទឹក Bosporus ជាការរំលឹកឡើងវិញនៅសមរភូមិជាច្រើនអស់ជាច្រើនសតវត្សដើម្បីកាន់កាប់ផ្លូវទឹកនេះសមរភូមិថ្មីកំពុងលេចចេញឡើងម្ដងទៀតតាក់ទងផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.